Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Congratulations, retired Consul General Odette Salcedo, at welcome back sa Melbourne.
Yeah. It's so nice to be back in Melbourne. I almost forgot how cold it gets, even before the onset of winter. But it's so lovely, heartwarming to see all the Filipino community come together again, you know, and share with you my stories.
Una sa lahat, kamusta ang buhay ng retiradong public servant?
Yeah, it was a great adjustment, but I love the fact that I don't have to hurry up in the morning and think about so many things. But sometimes I get bored, and so Graham and I tried to enroll sa art. You know, and then we had the seniors group at the church, so I'm helping in the parish and whatever means that I could. But of course, the writing of the book took much of my time because I really wanted to finish it within the first year of my retirement.
So, kayo po yung tipong taong may goals na kailangan nga. Hindi pwedeng hayahay ika nga.
Ay, oo. Parating naghahanap ng gagawin ba? So, ngayon I'm looking at, I said, I wanted to do dancing again, you know, like creative aspect, you know, keeps me alive. So, that's one thing. The writing of the book was such a blessing, but it was also a hard work for...
So, yung libro po ninyo, no? My mother had 3 mothers and 11 children. Mm. So parang binuhas nyo at binigay nyo yung buong buhay nyo para malaman ng marami.
Agree. Sabi ko nga, if I had not done this, many of the things na yung in the past, na may alam yung kapatid kong ganito, may alam din siya. So parang pinagtagni-tagni ko. And I wanted it not only inspiring, but also something that, what do you call this, kapupulutan ng lesson, you know, as much as sabi nga nung isang reactor kanina, maraming makukuha ng iba't ibang aspeto ng pagkakwento, no? Historical, political, cultural, personal, so it was... all of the above.
yung nanay niyo, no, malaking bahagi siya ng buhay ninyo.
Yeah, of course. She's amazing woman. She was barely 5 feet, but you know, she raised 11 kids. And you know, she when she was growing up, she had 3 mothers, so to speak. But her mother, she did not learn about her before she became teen, and much less of the father. So it was tough for her, so I understand. But, you know, she also went through domestic violence, such as I went through. So that was another lesson that,
So maraming bagay, siya yung pinangkunan ninyo ng lakas.
Masasabi mong ganon, but masasabi ko rin na pati yung tatlong nanay niya, you know, 3 mothers, tatlong nanay niya na pagkunan din ng lessons from me. Kaya nga, naisulat ko rin sila dito, yung mga nakita ko sa kanila. But of course, we learn from every opportunity, you know, sometimes maliit lang na bagay, hindi natin alam na may kinapulutan din yung ibang tao ng naikwento mo o na i-share mo. So, that's always good. And ganun din ako na meron akong may naka-inspire sa akin, meron din akong kinapulutan ng lesson, both positive and negative.
Sa mga kwento nyo, no, parang nakakatuwa yung nanay ninyo, yung sense of humor niya.
Oo. Actually, yung mga ano niya, antics niya, sometimes not intentionally sense of humor, parang nakitanan ko lang ng mga kwentong kakaiba. Parang ganon. But yun na nga rin ang challenge sa atin, no? Kasi ang dinaanan din namin, mahirap talaga, no? But if you look at life na hindi siya puro gloomy or hindi siya puro stormy, but there are small joys that we can look at, how we see the world around us, yung paano natin nakikita yung lens na ginagamit natin. Dapat merong ganun, merong, sabi ko nga, tragedy, comedy. May hinahanap din tayong positive sa mga maski maliliit na bagay lang.
So ano po yung pinaka hindi nyo malilimutang kataga o aral na pinasa sa inyo ng mga, ng nanay nyo at ng tatlo niyang ina?
Mag-aral ng mabuti. Parating ganun. Mag-aral ng mabuti, oo. And siguro maski hindi nila sinasabi, yung mga lola ko, hard work talaga. Nakita ko sa kanila. And pag bumagsak, babangon. Resilience. Yeah.
At syempre, kayo bilang isang ina, mm-hmm, na minsan naging single mother din, na mm-hmm, umikot ng mundo, mm-hmm, paano nyo ginawa yun?
Wow, amazing. Hindi ko nga rin alam eh. Minsan sinasabi ko nga parang siguro meron talagang Diyos na binibigyan tayo ng mga mission sa buhay na minsan ay tutulungan niya tayo. Kadalasan tinutulungan niya tayo pag naliligaw tayo ng lantas. Kasi sa libro ko makikita niyo, binanggit ko rin yung mga pagkakamali ko, you know, and somehow parang may nagbabangon sa akin, katulad nung tinalikuran ko yung scholarship, state scholarship to become a chemist, dahil gustong-gusto ko talagang pumunta sa Amerika, no? Tapos yung anak kong panganay, hindi ko naman sinabihan na kumuha siya ng chemistry. Siya yung kumuha ng chemistry, nakatapos siya, naka-PhD pa siya with high honors. Naging model teacher siya ngayon, katulad ng nanay ko. So, sabi ko nga, miracles to happen.
So, siya po ang nagtupad ng una ninyong pangarap.
Yes, that's right. Exactly like that. So, dapat meron sa puso natin, sa kaisipan natin, na may nangyayari sa buhay natin. Sana makita natin yung ano, yung mga magagandang intervention, minsan sabi mo divine, minsan ginagamit niya yung ibang tao, may nababanggit sila sa iyo, minsan nakakalimutan mo, alam mo yun, pero yun na pinapaalala sa iyo. So parang may talagang divine intervention, di ba? Katulad ng pagsusulat ko, parang uy, nakayanan ko pala yon. Parang ganon.
So, ano po ang feeling nung nakita nyo yung unang imprenta ng libro ninyo?
Ay, talagang umapaw yung kasayahan ko. Umiyak talaga ako. Sabi ko nga, di ba, dahil sa tuwa ko, yung letrang ma, yung ancient Filipino alphabet, alibata o baybayin, pinatato ko yung ring finger kong dalawa.
Nakita ko nga eh.
Oh, yan. Tapos nung nakita ng mga anak ko, ay, guess what? Sabi nga yan, si mami may tattoo. Siya yung first na may tattoo.
So, mga bagong chapter, mga bagong adventure.
Yeah, oo. I do not intend to be, ano naman, na masyadong high, strong yung, ano, kasi intention ko talaga ay tahimik lang after retirement. But ako siguro yung, sabi nga nung teacher ko sa art, sabi niya ganyan, wow, you did this, yung kinopya ko si Matisse. Sabi niya ganyan, how did you do that? How many days? Well, long nights, sometimes I did that, but that's how I work. It's when I get myself into something, I really give it my best. That's my work ethic. So, ganun siguro. Oo. Hopefully, yeah, I can find the balance between, you know, relax and still happy, na hindi ako mabuborn, na meron naman akong gagawin.
Maraming salamat, Retired Consul General Lourdes Salcedo, na ngayon mas gusto niyo nang makilala bilang Tita Odette.
Yeah, thank you, Maridel, at thank you sa ating mga kababayan dito sa Melbourne sa patuloy niyong good work na nakikita naman ng mga tao, no, yung ating contribution sa community. Thank you.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.